ultimi anni sunt foarte preocupat în măsura în care la început trebuie să vă mărturisesc că am mai spus-o aici în biserică, am încercat să-mi cultiv minte de păstor. Să știți că nu e ușor să fii păstor, acum știți asta. Am încercat prin citirea Scripturii, prin citirea materialelor adiționale, să-mi formez o minte de păstor, să înțeleg cât mai bine lucrarea lui Dumnezeu. Pe parcurs, în ultimii ani am înțeles că nu e suficientă doar mintea de păstor, ci trebuie și inimă de păstor pentru a face lucrarea lui Dumnezeu cât mai bine. Și mă rog lui Dumnezeu ca să le dobândesc pe amândouă și împreună să lucreze pentru slava lui Dumnezeu. Mă preocupă foarte mult starea bisericii, mă preocupă foarte mult direcția încotro și unde va lua biserica. Nu vorbesc doar biserica Geneza, ci vorbesc despre biserica lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să îmi pese și trebuie să vă pese și vouă la fel de mult de ceea ce îi pasă lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu a iubit atât de mult biserica încât s-a jertfit pentru ea și a dat viața pentru biserică. Și ceva ce are valoare în ochii lui Dumnezeu trebuie să aibă și valoare în ochii noștri. Mă preocupă biserica, mă preocupă problemele bisericii, lucrările lui Dumnezeu în general. Și am ajuns la concluzia că sunt două mari probleme. Vorbesc acum de generația noastră, vorbesc de anii aceștia pe care noi îi trăim. Sunt două mari probleme, dragii mei, care afectează din plin și lovesc din plin biserica. Și prima problemă este problema păcatului. Nu-i nimic nou sub soare aici. Dragii mei, dacă există o problemă curentă în bisericile noastre de astăzi, dacă există o problemă mare în viețile credincioșilor de astăzi și nu numai, și din toate generațiile, dar vorbesc acum cu predilecție de noi, cei care suntem aici și acum, este problema păcatului. Și știți de ce, dragii mei, e o problemă mare păcatul? Pentru că este foarte răspândit. Se vorbește foarte mult astăzi, în zilele acestea, despre virusul acesta care se răspândește cu o mare repeziciune. Vreau să vă spun, dragii mei, că din punct de vedere spiritual, păcatul este un virus care se răspândește infinit mai mult decât acest virus. Și, dragii mei, păcatul este un virus care s-a răspândit nu la un om, ci la toți oamenii. Pentru că spune Apostolul Pavel, toți au ce făcut? Toți sfinți. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Mai mult de atât, dragii mei, problema asta a păcatului e atât de mare, pentru că de regulă o tratăm foarte greșit. Așa de ușor e să vezi păcatul în viața altuia și atât de greu să constați și să vezi păcatul din viața ta. Ușor vedem, dragii mei, paiul din ochiul semenului nostru, ce ușor vedem, microscopic, vedem paiul din ochiul semenului nostru și nu vedem bârna aia din ochii noștri. Dar păcatul e o problemă, știți bine, și din cauza consecințelor pe care le atrage. Plata păcatului ce este? Moartea. Una dintre marile probleme ale bisericii de astăzi este problema păcatului, intruziunea păcatului în viața bisericii. Dar mai există o mare problemă care provoacă criză în biserică, pe lângă păcat. Dragii mei, pe lângă problema păcatului, eu o numesc problema identității. Avem o problemă de identitate. Dacă există o criză, dragii mei, pe lângă această criză morală, există o problemă de identitate, o criză a identității, dragii mei, în rândul bisericilor de astăzi, în rândul credincioșilor de astăzi. Pentru că, dragii mei, în momentul în care noi ne-am întâlnit cu Dumnezeu și har Domnului spline bisericile de oameni care spun că s-au întâlnit cu Dumnezeu și cred, în cea mai mare măsură cred, până la proba contrarie. Oameni spun, m-am întâlnit cu Domnul, l-am cunoscut pe Dumnezeu, a fost o zi când Iisus a intrat în viața mea, foarte fain, super. Dar vreau să spun ceva. În momentul în care Dumnezeu, în momentul în care Iisus Hristos intră în viața unui om, în momentul în care Iisus Hristos prinde chip în viața unui om, acel om, dragii mei, are o nouă identitate. Conferă, primește din partea lui Dumnezeu o nouă identitate spirituală. Tu devii ai lui Dumnezeu. Și, dragii mei, din moment ce noi prinde viață o nouă identitate și noi dobândim o nouă identitate, această identitate, dragii mei, trebuie să fie cunoscută de cei din jurul nostru. Dacă ești o făptură nouă, cum pretinzi că ești, dacă spui că Hristos trăiește în tine, dacă spui că Duhul lui Dumnezeu este în tine, vreau să spun ceva, nu-i după cât de mult vorbești în limbi, nu-i după cât de mult te dai mare, cât știi tu sau nu știi din voia lui Dumnezeu. Dragul meu, ascultă-mă bine ce spun, identitatea ta trebuie să o vadă, în primul rând, aia din jurul tău. Identitatea ta de creștin trebuie să o vadă aia din casa ta. Trebuie să o vadă oamenii cu care interacționezi în fiecare zi. Aia trebuie să confirme că tu ești creștin, că tu ești al lui Dumnezeu. Dar această identitate, dragii mei, nu trebuie să fie văzută doar de cei din jurul nostru, ci cunoscută de cei din jurul nostru, ci identitatea noastră creștină, frați și surori, prieteni dragi, trebuie să fie cunoscută și de cineva interesant, de care de regulă ne temem. Identitatea noastră spirituală trebuie să fie cunoscută și de diavolul. Nu prea ne place, știu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, când Pavel era în Efes și făcea Dumnezeu lucrări extraordinare prin viața acestui om, au fost niște oameni pe nume, adică fiii lui unui preot numit Sceva. Și la un moment dat ăștia au avut un soi de tentativă de exorcizare nereușită. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul necurat care era într-un om pe care ei încercau să-l exorcizeze a zis așa o vorbă antologică, ar trebui să ne pună pe gânduri expresia asta. Pe Iisus îl cunosc. Și pe Pavel îl știu, dar eu am o nelămurire. Voi, cine sunteți? Știe diavolul cine ești? Te cunoaște diavolul? Putere, worship, power. Cine ești? Habar n-am cine ești. Poate nu l-ai deranjat niciodată cu o rugăciune. Habar nu are poate cine ești. Tu știi că identitatea ta spirituală trebuie să o cunoască oamenii din jurul tău, dar identitatea asta spirituală trebuie să o cunoască și diavolul. Vă duceți aminte, apropo tot de Pavel, spune că era undeva în Filipi și predica cuvântul lui Dumnezeu și spune Biblia că o ghicitoare, adică cineva care lucra cu un duc demonic, care era în ea, care o poseda, striga în urma lui Pavel și a lui Sila următoarele cuvinte. Auziți? Oamenii aceștia sunt robii Domnului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Demonul care era în femeia asta, care făcea vrăjitorie și îi punea pe oameni în uimire în cetatea aceea, știa cine-i Pavel. Știa identitatea spirituală lui Pavel, știa că ăsta e omul lui Dumnezeu. Adică, dragii mei, dacă noi suntem pocăiți, dacă noi suntem, nu vorbesc de dimensiunea confesională, ce credeți că atât contează de mult că ești penticostal, că ești baptist, că ești ortodox, că ești creștin după Evanghelie, asta îl sperie pe diavolul? Dar dacă tu ai o identitate spirituală, dacă tu ești cine pretinzi că ești, trebuie să știe cei din jurul tău, da mă, ăsta e pocăit. În Antiohia spune cuvântul lui Dumnezeu că le-a pus numele bisericii celor creștini, cum a spus? Creștini, ăștia sunt lui Hristos. Se vede chipul lui Dumnezeu în ei, dar trebuie să știe și diavolul cine ești. Am spus în biserică, culmea anonimatului spiritual, există o culme anonimatului spiritual și culmea anonimatului spiritual este ca nici măcar diavolul să nu știe cine ești. Asta e culmea anonimatului spiritual. Dar, dragii mei, această identitate trebuie să fie cunoscută și de noi foarte clar. Trebuie să o cunoască cei din jurul nostru, trebuie să o știe lumea întreagă demonică, cine ești tu. Că ești copilul lui Dumnezeu, că atunci când te rogi, Dumnezeu te ascultă, că atunci când te rogi, Duhul lui Dumnezeu se coboară, că atunci când te rogi, tu, ușile se deschid, că atunci când te rogi, tu, prezența Domnului se manifestă. Dar această identitate spirituală, dragii mei, trebuie să o cunoști și tu foarte bine. Trebuie să-ți cunoști identitatea, trebuie să știi cine ești. Pentru că, dragii mei, găsesc un exemplu atât de frumos în Sfânta Scriptură, spune cuvântul lui Dumnezeu și m-am gândit zilele trecute, povesteam cu un prieten despre pasajul ăsta din Biblie, din Ieremia, capitolul 35. Acum, fiți atenți, dacă am fi fost noi ăia, cărora și la care vine omul lui Dumnezeu, era un om pe nume Ieremia, prorocul Domnului. Și Ieremia, spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 35, îi spune Dumnezeu, ia pe fiul lui Recab, adu-i într-una din chiliile casei Domnului și dă-le să bea vin. Să vină prorocul Domnului la tine, să zică, hai puțin, hai până la biserică, aici la birou pastoral, uite, vin pe masă, bea. Cine te îndeamnă? Prorocul Domnului, ce ai zice? Doamne ajută, nu? Dacă e de la Domnul, frate. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Ieremia îi ia pe fiul lui Recab, îi duce într-o chilie de lângă templul Domnului, le pune vin în față și le spune, beți! Și cine le îndeamnă? Prorocul lui Dumnezeu, pe care toată lumea recunoștea că e proroc. Și au zis ce spun oamenii ăștia. Au zis ce spun, dar ei, Ieremia 35:6, dar ei au răspuns lui Ieremia, noi nu bem vin, căci, atenție, Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă, să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri. Adică oamenii ăștia, dragii mei, își cunoșteau bine identitatea, știau un lucru, bă, pruncii lui Recab, recabiții, din moș în strămoș, din nepot în fiu în continuare, pe toată linia genealogică, noi nu bem vin, punct, pentru că noi avem o identitate pe care ne-o asumăm și pe care ne-o păstrăm. Oamenii ăștia își cunoșteau identitatea, tu îți cunoști identitatea spirituală? În această seară, dragii mei, vreau să dăm răspuns la o întrebare care pare simplă, dar e atât de profundă în același timp. Cine suntem noi? Cine suntem noi? Acum nu mă refer din punct de vedere național. Știm că suntem români. Noi suntem români, avem și o cântare. Și chiar suntem convinși câteodată. Și alții știu că suntem români. Dar vreau să ne gândim în zona spirituală în seara asta și să dăm răspuns la această întrebare. Cine suntem noi? Cine suntem noi spiritual? Care este identitatea noastră spirituală? Că suntem creștini, că doar noi știm pe Domnul. Haideți să vedem biblic, dragii mei, cine suntem noi, sau mai bine zic, cine poate ar fi fost corect, cine ar trebui să fim. În primul rând, dragul meu, trebuie să înțelegi un lucru, că dacă ești al lui Dumnezeu, tu ești prima ta identitate este aceea de rob, tu ești, tu. Și cu mine, noi suntem robii lui Dumnezeu. Cine suntem noi? Noi suntem robii lui Dumnezeu. Nu ne place. De democrație, frate, cum să mai spui cuvântul rob? Nu așa că sună foarte demodat, antic, depășit, vechi? Suntem liberi în Hristos. Noi putem face ce vrem, nu-i adevărat? Cine suntem noi? Dragii mei, prima treaptă a identității tale spirituale creștine este aceasta, că tu și cu mine, dacă suntem ai Lui, noi suntem robii Lui Dumnezeu. Știu, dragii mei, că într-o democrație cuvântul rob are o conotație absolut negativă. Politic, e adevărat, trăim în democrație, slavă Domnului, ne-am luptat pentru ea, e bine democrație, avem drepturi, avem libertăți, dar din punct de vedere spiritual, noi nu trăim într-o democrație. Noi, din punct de vedere spiritual, dragii mei, facem parte dintr-o împărăție. Și împărăția aceasta, dragii mei, are o Constituție și această Constituție este cuvântul lui Dumnezeu și în această împărăție, dragii mei, Iisus Hristos este împărat, binecuvântat să fie numele Lui. Și, dragii mei, eu și cu tine, noi suntem robii lui Dumnezeu. Da, ăștia suntem, spiritual vorbind, noi suntem robii lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cum, dacă ați citit Biblia, ce spune Pavel, cum se prezintă Pavel într-o grămadă de epistole. Pavel, știți, cu marele apostol? Nu! Pavel, rob! A lui Hristos. Iacov se prezintă ca rob al lui Dumnezeu. Maria, la un moment dat, când îi vorbește Domnul, când îi se revelează Arhanghelul Gavril, spune, iată cum, iată roba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Dar haideți să vedem, dragii mei, ce înseamnă să fii rob? Ce caracterizează, ce îl caracterizează pe un rob? Dragii mei, robul, cine e rob, are un stăpân. Dacă spui că ești rob, înseamnă că e un stăpân. Nu? Robul, dragii mei, are un stăpân. În Matei, capitolul 6, cu versetul 24, spune cuvântul lui Dumnezeu așa de interesant și de sugestiv. Spunea Iisus Hristos foarte clar, atenție, deși unii cred că se poate. Atenție, unii cred că se poate. Nu puteți sluji la câți stăpâni? La doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și îl va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și cui? Și lui Mamona. Adică, dragii mei, noi nu mai putem să trăim în fățărnicia și în duplicitarismul ăsta spiritual care o bântui bisericile contemporane. Duminica suntem cei mai mari worshipperi în biserică, cei mai mari închinători, toți suntem așa de impresionați, de mișcați, de sentimentali și lunea să fim robii celuilalt. Tu n-ai cum să fii în același timp și robul lui Dumnezeu și robul celui rău. Nu se poate! Pentru că robul nu are doi stăpâni, robul are un singur stăpân. Vreau să te întreb în seara asta, sper să nu te ofenseze, deși dacă se întâmplă, nu-i de la mine, înseamnă că Domnul îți vorbește. Cine-i stăpânul tău? Domnul este stăpânul meu. Domnul este păstorul meu și să vezi cât e de păstor Domnul în viața lui. Cine este stăpânul tău? Sincer. Cine este stăpânul tău? Se vede. Robul are un stăpân. Mai apoi, robul are un statut. Cine suntem noi? Suntem robii lui Dumnezeu și dacă suntem robii lui Dumnezeu, robul are un stăpân. Mai apoi, robul are un statut. Haideți să vedem ce statut are un rob. El este proprietatea absolută a stăpânului lui. Tu știi că robul nu poate face ce vrea el. Dacă ești rob, atenție, tu nu-ți mai aparții ție, tu nu ești liber să faci ce vrei, tu nu ești independent dacă ești rob. A, că nu vrei să fii rob, e problema ta. Dar dacă ești robul lui Dumnezeu, tu îi aparții în totalitate lui Dumnezeu. Și auziți ce spune Biblia? 1 Corinteni 7,23 spune Pavel, cum am ajuns noi robi? Cum am ajuns robii Domnului, mă refer, că am fost robi înaintea lui altcuiva. Auziți ce spune aici? Spune că am fost cumpărați cu un preț. Ai fost robul diavolului și am fost robul lui. Haideți să o spunem, aia dreaptă, nu trebuie să vă simțiți, nu trebuie să mă simt ofensat. L-am slujit pe cel rău până să-l cunosc pe Dumnezeu, l-ai slujit din plin, știi bine asta. Dar a fost o zi, a fost o zi când Dumnezeu s-a uitat la tine, erai în șanț, erai în droguri, erai în curvie, erai în crizele tale de nervi, erai un scandalagiu notoriu, erai un om praf și a venit Dumnezeu la tine, când nimeni nu a dat doi bani pe tine, a venit Dumnezeu și a spus, știi ceva, ăsta valorează. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că auziți, noi, eu și cu tine am fost răscumpărați cu un preț. Și spune Petru mai departe, auziți cu ce fel de preț? În 1 Petru capitolul 1, versetele 18 la 19 spune că prețul ăsta, dragii mei, nu-i în aur, nu-i în argint, nu-i pietre scumpe, ci spune că noi am fost răscumpărați cu un preț și mai mare. Știți care a fost prețul acesta? Sângele, atenție, scump! Ne-am fost răscumpărați cu sângele scump al lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Vă dați seama, dragii mei, ce preț a plătit Dumnezeu pentru noi, pentru că tu ca și rob ai un nou statut și tu ai fost răscumpărat de Dumnezeu. Dumnezeu a plătit pentru tine prețul de sânge al Fiului Său, al lui Iisus Hristos, ca tu să fii astăzi cine ești. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu a văzut valoare în tine, a considerat că merită să plătească prețul ăsta scump pentru viața ta. Citeam în urmă cu ceva ani de zile despre un om din Statele Unite ale Americii, undeva din sudul Americii, a avut și el o dorință mare. Cine nu are dorințe, cine nu are vise, care nu s-au împlinit încă? Să nu facem statistici, că toți cred că avem câte un vis de împlinit, dacă nu mai multe. Un om din America... Să vă spun scurt așa o poveste de viață adevărată. S-a căsătorit și din adolescență avea un vis, Doamne, să-și cumpere o motocicletă, un Harley Davidson. Alții vor un, nu știu, altceva, alții vor excursie. Ăla au vrut visul lui, Doamne, avea un Harley Davidson. American Dream, Harley Davidson. Numai că s-a însurat și a zis nevasta, visul tot să mai aștepte, că noi trebuie să ne mutăm la casă. Și acum s-a mutat la casă, bineînțeles, cu credit de la bancă. Și au trecut ani și a venit primul copil și a zis, visul tău să mai aștepte. Și a așteptat. Și a venit al doilea copil și a trebuit să mai aștepte visul lui. Și a mai venit, cred că, și al treilea copil și a trebuit să aștepte și visul ăsta. Și el tot o visa săracu, bă, muncea de zi cu noapte, numai că atunci a început să crească copiii, știți? O trebuie să meargă la colegii, la facultate, o trebuie plătit. Și visul lui cu motocicleta lui Harley Davidson era așa, far away, cum zic americani, foarte departe în ceas. A ajuns la pensie, bătrân și sătul de zile și tot visa încă la Harley Davidson, bă, visul meu. Și într-o zi, un vecin de-a lui află o discuție că un vecin de-a lui, la câteva case distanță, avea în garaj un Harley Davidson, bine, praf, un hârb, stricat, de ani de zile nu mai mergea de fel. Și a zis, bă, tu ai Harley Davidson acasă? Da, mă, zice, vreau să-l vând. Vinde-mi-l mie. Bă, dar zice, e praf, e ruină, e tot, e rugină, nu? Dă-mi-l mie. Cât vrei pe el? Bă, zice, cred că dacă îl duc la fier vechi, iau $45 pe el. Dă-mi-l mie, te rog eu, tai că mă duc după bani. S-a dus, a întrebat-o pe șefă, dragă, se poate? Nu, acum, poftim, se poate. O venit cu banii, o luat, imaginați-vă și noastră cum bucuros, pe lângă motocicletă, o dus Harley Davidson acasă, l-a pus în garaj. Zi și noapte s-a uitat la el, Harley Davidson, în sfârșit, visul meu se împlinește. Și tot șlefuia și tot ștergea pe el în fiecare zi și noapte. Își petrecea timpul acolo, săracul, cu visul lui. Numai că nu mergea. Nu mergea. Și a început el cu un prieten de-a lui mecanic, a început să o desfacă, a început să o repare, în fine. Și și-a dat seama că motocicleta asta ar avea șanse să meargă dacă ar schimba o piesă de la carburator. O singură piesă era o problemă. Și ce s-a gândit omul nostru, Bob îl cheamă, o suna la cei de la Harley Davidson. Domnilor, a zis, uitați-vă, am o motocicletă din anul cu tare, seria cu tare. N-aveți cumva piesa asta de la carburator, că uite, visul meu. Și o zis, domne, sunați-ne mâine și vă dăm răspunsul. Numai că a doua zi, dragii mei, nu mai a apucat el să sune, că l-a sunat ea de la Harley Davidson și cine l-a sunat a fost tocmai președintele companiei Harley Davidson. Și a zis, domnul Bob, mai știu numele lui familie, a zis, da. Zice, dumneavoastră a sunat ieri pentru piesa aia de la carburator? Da, domne, eu am sunat. Domne, zice, aveți motocicleta aia în fața dumneavoastră? Da, domne, eu am. Domnule Bob, vreau să vă întreb ceva. Vă puteți uita, vă rog, foarte atent pe rezervor. Uitați-vă atent. Dar ce-i cu el? Că l-am șlefuit, eu știu. Uitați-vă atent. Vedeți dacă cumva nu scrie ceva pe el. Vă rog eu tare mult, uitați-vă. Bă, se sune președintele companiei, Harley Davidson, să te întrebe de un detaliu. Domne, stai că mă duc să mă uit. Și-a pus om ochelarii, s-a uitat. Da, domne, zice, scrie ceva, ce pe rezervor. Domne, ce scrie? Că-ți nerăbdător, ce scrie? Domne, scrie for the king, pentru regele. Na, mare lucru. Domnule, sunteți convins? Domne, vă rog din toată inima, mai uitați-vă odată. Domnule, văd bine, îți cu ochelari, scrie pentru regele. Sunteți sigur? Domne, vă rog din toată inima, uitați-vă odată. Domne, ți-am spus că scrie pentru regele, la ce scrie pe rezervor? Și auziți ce zice președintele companiei, caz real. Zis, domnule, zice, uite, dacă vă dau 300 de mii de dolari pe motocicleta asta, mi-o vindeți? Cash. Stai puțin. Cât ai zis? Stai că n-am auzit bine. 300 de mii de dolari pe hârbul ăsta? Domne, așa cum mâine nu trebuie să meargă, îți dau acum pe loc, azi vin să aduc banii, 300 de mii de dolari. Domne, dacă e așa, nu o dau. Stai o leacă. Ce-i... Domne, zice, nu o dau. Dar spune-mi de ce e așa valoroasă, zice, că îmi dă 45 de dolari, în fine, nu. Domnule, zice, ce nu știi tu că motocicleta asta a fost făcută special de către compania noastră Harley Davidson pentru Elvis Presley, la comandă personalizată pentru regele muzicii rock and roll, for the king, pentru regele. Și auziți, vă 3 săptămâni de zile mai târziu, hârbul ăsta de motocicletă, nefuncțional, cu 45 de dolari cumpărat, a fost vândut la o licitație în Las Vegas cu 1 milion de dolari. Știți ce făcea diferența dintre un hârb de 45 de dolari și 1 milion de dolari? 3 cuvinte. For the king. Era o inscripție pentru regele. Și ce vreau să vă spun cu asta? Uitați-vă, dragii mei, la ceea ce înseamnă să fii creștin astăzi. Nimeni nu dă mare lucru pe tine. Nu dă o grămadă, doi, ce 45 de dolari? Nu valorezi 45 de dolari în ochii oamenilor. Dar vreau să spun ceva. Pentru simplu fapt că pe tine scrie pentru regele, pentru simplu fapt că tu ești robul lui Dumnezeu, vreau să spun un lucru în seara asta. Chiar dacă alții nu te apreciază, chiar dacă în ochii altora tu nu ai nicio valoare, îți spun un lucru în această seară, tu ai valoare, pentru că pentru tine a murit Fiul lui Dumnezeu. În Isaia capitolul 43 spune așa, de aceea pentru că ai preț, de aceea pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc. Auziți ce spune Dumnezeu cât de valoros suntem noi ca robei Lui? Și zic cât de valoros suntem? Încât spune Dumnezeu că dau oameni pentru tine și știți ce? Nu numai oameni, ci spune Dumnezeu dau popoare pentru viața ta, pentru că tu ai valoare, da, ești robul lui Dumnezeu. Cine suntem noi spiritual? Noi suntem robii lui Dumnezeu și robul are stăpân, robul are un statut, dar mai apoi robul are o slujbă. Orice rob din lumea aceasta, dragii mei, pe lângă faptul că are un stăpân și are un statut, adică îi aparține stăpânului său în totalitate, 100%, dragii mei, robul are o slujbă. Și slujba asta ți-o dă Dumnezeu. Dacă ești robul lui Dumnezeu, vreau să spun un lucru. Faci ce vrea Dumnezeu. Nu place deloc. Mm-mm. Eu vreau să-L iubesc pe Domnul, dar să fac ce vreau eu. Eu iubesc pe Iisus Hristos, dar nu mă implic. Eu iubesc pe Domnul, dar auzi, mi-a zis cineva, eu iubesc pe Domnul în felul meu. Nefăcând nimic. Eu nu știu ce fel de iubire aia. Dar nu se poate. Ascultă-mă bine, dacă ești robul lui Dumnezeu, orice rob are o slujbă, tu știi care e slujba ta? Tu știi ce te-a pus Dumnezeu să faci? Încă un lucru. Știi că tu nu-ți poți negocia slujba cu Dumnezeu? Știi că nu-ți poți negocia slujba cu Dumnezeu? Vreau să vă spun un lucru, ești foarte onest cu dumneavoastră. Niciodată nu mi-am dorit să fiu pastor. L-am cunoscut pe Dumnezeu la 18 ani, niciodată nu mi-am dorit să fiu predicator. N-am visat la așa ceva, nu mi-am dorit așa ceva. O spun cât se poate de onest în fața dumneavoastră. N-am tânjit după amvoane. Dar știți ce am înțeles? Că visele mele trebuie să le iau toate deoparte, să le arunc undeva la tomberon și să spun, Doamne, dacă Tu vrei asta, atunci trebuie să o fac. Să nu credeți că mi-a fost ușor să accept planul lui Dumnezeu. Să nu credeți că e ușor să faci ce vrea Dumnezeu. Dar am înțeles un lucru, că eu sunt robul lui Dumnezeu și că nu pot face ce vreau eu. Că nu pot face ce am eu chef, numai ce vreau eu. Am înțeles un lucru, că dacă Dumnezeu e stăpân, eu sunt robul lui și robul are o slujbă. Și dacă Dumnezeu te-a pus la ceva, fă lucrul la care te-a pus Dumnezeu să-l faci. Fă lucrul ăla, pentru că altfel nu se poate. Cu Dumnezeu nu poți negocia chemarea. Înțelegi lucrul ăsta? Cu Dumnezeu nu poți pune condiții, tu nu poți condiționa pe Dumnezeu, tu nu faci un contract cu Dumnezeu în care să ai clauze, să-L condiționezi tu pe Dumnezeu. Tu nu poți să-ți impui visele tale lui Dumnezeu, să spui, Doamne, eu asta vreau, fă ce vreau eu. Nu? Dacă nu te lepezi și nu ți-ai cruce în fiecare zi, nu o să faci absolut nimic. Și ce spune în Ieremia, capitolul 20, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Îmi place de Ieremia pentru că parcă într-un fel mă regăsesc și eu în viața lui. Auzi ce spune Ieremia 20:7. Și ce spune Ieremia? Nici el nu a avut mare chef de lucrul ăsta. M-a înduplecat, Doamne, și ce ți-a zis? Și m-am lăsat înduplecat. E fost mai tare decât mine și mai biruit. În fiecare zi, din cauza slujirii mele, spune Ieremia, din cauza faptului că sunt prorocul tău, și ce se întâmplă? În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sinecie și apăsare, așa întrucât cuvântul lui Dumnezeu mi-aduce numai o cală și bajocură toată ziua. Nu e ușor să fii prorocul Domnului. Dar știți ce spune Ieremia, versetul 9? Dacă zic că am încercat asta, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi numele lui. Și ce spune Ieremia? Imposibil. Iată că în inima mea este ce? Ca un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Nu pot fugi de chemare. Nu poți fugi de slujire, pentru că Dumnezeu, dacă te vrea acolo, acolo trebuie să stai. În Galateni 5:7 se spune Pavel, și nu puteți face ce? Dar ce voiți voi? Cine suntem noi? Noi suntem robii lui Dumnezeu. Al doilea lucru, cine suntem noi? La întrebarea asta, al doilea răspuns, noi suntem prietenii lui Dumnezeu. Hai că deja sună mai bine. Deja îi United States of America. Jesus, my best friend. Nu? Cine suntem noi? Noi suntem prietenii lui Dumnezeu. Dragii mei, și nu o spun eu ce spune Iisus Hristos aici. Iisus le spune aici cenicilor că ei sunt prietenii Lui. Însă haideți să ne uităm puțin în cuvântul lui Dumnezeu și nu numai, și să ne dăm seama cam ce caracterizează o relație de prietenie. Ce înseamnă să fii prieten cu cineva? Ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu? Ce înseamnă relația asta de prietenie? Și ce înseamnă, dragii mei? În primul rând, presupune și implică compatibilitate. Nu poți fi prieten cu cineva dacă nu ești compatibil cu omul ăla. Adică trebuie să existe un punct de întâlnire undeva. Trebuie să existe ceva comun. Și știți ce e comun, dragii mei? Că Dumnezeu a pus în noi chipul Lui. Și asta face un pod între noi și Dumnezeu. Între tine și Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e prietenul tău, trebuie să existe compatibilitate. Apoi, dragii mei, în relația asta de prietenie, frați și surori, prieteni dragi, trebuie să mai existe un lucru, reciprocitate. Nu doar compatibilitate, ci și reciprocitate. Auziți ce spune Iisus Hristos în Ioan 15 cu 14 pe care l-am citit? Voi sunteți prietenii mei, dar în ce condiții? Necondiționat. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Adică, dragii mei, relația asta de prietenie presupune reciprocitate. Într-o relație de prietenie, dragii mei, nu doar unul toată ziua dă și celălalt nu mă primește. Dă-mi, Doamne, binecuvântă-mă, Doamne. Tu ce oferi lui Dumnezeu? Pentru că prietenia adevărată înseamnă reciprocitate. Primești și în același timp oferi ceva. Tu ce oferi lui Dumnezeu? Iisus Hristos spune, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Adică dacă tu mi-oferi ascultare, eu sunt prietenul tău. Există reciprocitate în relația ta cu Dumnezeu? Vreau să te întreb, sincer, ți-ai analizat relația cu Dumnezeu? Există reciprocitate în relația ta cu Dumnezeu? Îți lucruri pe care Iisus le-a cerut și le faci? Sau doar toată ziua ai cer Domnului să facă ceva pentru tine? Mai mult de atât, dragii mei, în relația asta de prietenie, și ce caracterizează o relație de prietenie, pe lângă compatibilitate și reciprocitate, dragii mei, o relație de prietenie este caracterizată de familiaritate. Pe cum te duci la un prieten? Ca la tine acasă. Nu ești toată ziua cu să trăiți, îmi dați voie, îmi cer scuze. Băi, prietenul tău, îți permiți. Aia nu înseamnă că depășești limita bunului simț. Dar, dragii mei, există o familiaritate. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu într-o perioadă din Vechiul Testament care ar părea aparent imposibil? Și ce spune Dumnezeu? Ce relație dezvoltă Moise cu Dumnezeu pe munte? Știți ce relație ajunge să aibă Dumnezeu, omul lui Dumnezeu cu Dumnezeu? Spune că Moise vorbea cu Dumnezeu cum? Vorbea în formule. Vorbea prin intermediar, nu, ci spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise vorbea cu Dumnezeu gură către gură, cum vorbește un om cu prietenul lui. Ce fain e să-L descopere pe Iisus Hristos, să înțelegi că El e prietenul tău, să înțelegi că poți să vorbești cu El, să înțelegi că poți să-I comunici lui Dumnezeu cele mai adânci gânduri ale tale, cele mai grele, mari și mari frământări din viața ta, să poți să le comunici lui Dumnezeu. Asta înseamnă, dragii mei, familiaritate, dar prietenia mai presupune un lucru, transparență. Nu poți să te numești prieten cu cineva dacă ai lucruri ascunse. Într-o adevărată relație de prietenie, dragii mei, nu există ascunzișuri. În relația de prietenie cu cineva trebuie să existe transparență. Auziți ce spune Ioan 15 cu 15? Ce spune Iisus? Și vreau să te gândești la modul serios la versetul acesta. Și ce le spune Iisus ucenicilor? Nu vă mai numesc rob pentru că robul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit cum? V-am numit prieten. De ce? Pentru că, atenție, v-am făcut cunoscut, spunea Iisus. V-am făcut cunoscut, nu jumătate, nu 15% din planul Tatălui, ci v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Dumnezeu nu ascunde nimic de tine. Tu de ce ascunzi de Dumnezeu? De ce căutăm să ne ascundem de Dumnezeu? Dacă El e prietenul tău, dacă Dumnezeu ai o relație cu Dumnezeu sinceră, de ce ascunzi lucruri de Dumnezeu? Dragii mei, știți cât de loial e Dumnezeu? Știți cât de principial e Dumnezeu în relația de prietenie, încât spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru? Pe mine m-a marcat în Geneza 18 un lucru, un detaliu. Surprindeți-l, vă rog, împreună cu mine în seara aceasta. Auziți, spune cuvântul lui Dumnezeu că în cer Dumnezeu dă o sentință. Sodoma și Gomora, a căror răutate s-a urcat până la cer, până la tronul lui Dumnezeu, Dumnezeu decide în cer, trebuie nimicite de pe fața pământului, foc și pucioasă. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu trimite niște îngeri care trebuie să îndeplinească misiunea asta. Se duc înspre Sodoma și Gomora să nimicească cele două cetăți de pe fața pământului. Și spune cuvântul Domnului că înainte să meargă la Sodoma și Gomora, îngerii aceștia lui Dumnezeu trec pe la Avram. Pentru că avea de să-l spună încă o dată că Dumnezeu își va împlini promisiunile față de el. Și ce spune cuvântul Domnului? Că că îngerii Domnului, după ce pleacă de la casa lui Avram, în timp ce pleacă, spune Dumnezeu așa, atenție, Geneza 18 cu 17, să ascunde oare, auziți, Domnul a zis asta, nimeni nu știa, habar nu avea nimeni că urmea ca Sodoma și Gomora să fie distruse de pe fața pământului. Și ce spune Dumnezeu? Să ascunde oare de Avram ce am să fac? Știți cum îl numește Dumnezeu pe Avram? Știți cum l-a numit? Prietenul lui. Pentru că în prietenie există transparență. Cine suntem noi? Noi suntem robii lui Dumnezeu, noi suntem prietenii lui Dumnezeu și a treia treaptă a identității noastre creștine, dragii mei, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Asta vreau să înțelegi în această seară. Cine ești tu? Cine suntem noi, spiritual vorbind? Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi știm, dragii mei, conform Ioan 3:16, că Dumnezeu are un singur fiu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe cine? Pe, atenție, singurul lui fiu. Ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De drept Dumnezeu are un singur fiu. Dar, dragii mei, ce și-a făcut Dumnezeu? Prin moartea fiului său, Dumnezeu ne-a adoptat pe noi, pe ceilalți. Dumnezeu ne-a înfiat și noi suntem, dragii mei, adoptația lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că m-am întâlnit cu un om, cu un om extraordinar, în urmă cu vreo 4 ani de zile, dacă nu 4 ani jumate, ceva în genul. M-am întâlnit cu un om care a avut 2 copii, are 2 copii biologici și și-a dorit să mai aibă un copil, foarte mult și-a dorit să aibă un al treilea copil și nu a putut să mai aibă. Și pentru că nu a putut să aibă al treilea copil, a hotărât să înfieze un copil. Și mi-a spus, Dorel, i-am crescut pe toți trei. I-am crescut pe toți trei cu aceeași iubire. Am încercat să fiu echidistant, chiar dacă ăsta, al treilea, era adoptat. Dar zis, Dorel, vreau să spun ceva. Au trecut ani. Toți trei au crescut mari. Dintre toți cei 3 copii ai mei, cel pe care l-am înfiat, cel pe care l-am adoptat, deși nu mai locuiește pentru că muncește în altă parte, nu este zi în care să nu mă sune. În fiecare zi mă sună și îmi spune, tati, te iubesc și nu o să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Ceilalți mă sună la 2-3 luni când le întrebă bani. Dar ăsta mă sună în fiecare zi să mă întrebe de sănătate și să-mi spună că mă iubește. Și știți de ce? Pentru că înțelegi ce înseamnă recunoștința, că ai fost nicăieri și a fost Dumnezeu care te-a făcut nimic mai puțin decât, atenție, copilul lui Dumnezeu. Ca și copii, dragii mei, și-am mai spus în biserică în urmă cu ceva vreme, noi avem anumite drepturi. Orice copil în raport cu tatălui are drepturi. Auziți ce spune aici în Romani 8:15-16? Și dacă suntem copii al lui Dumnezeu, suntem și ce? Moștenitori. Suntem moștenitori împreună cu Hristos. Veniți, spune Matei 25:34, veniți, binecuvântați tatălui meu, spune ce să facem? Să moștenim împărăția. Pentru că un copil, dragii mei, în raport cu tatălui, are drepturi. Tu îți dai seama că tu ca și copil al lui Dumnezeu, înfiat, adoptat de către Dumnezeu prin jertfa Fiului Său, datorită jertfii Fiului Său, tu și cu mine avem drepturi? Avem drepturi? Avem dreptul să moștenim împărăția lui Dumnezeu? Avem dreptul, dragii mei, să fim în împărăția lui Dumnezeu într-o bună zi. Mai mult de atât, un copil în raport cu tatălui, dragii mei, pe lângă faptul că are drepturi, în raport cu tatălui, ce mai are un copil? Un copil are îndrăzneală. Adevărul este că relația de tată și fiu este caracterizată de îndrăzneală. Vă spun, dragii mei, lucrul ăsta și-l cunoașteți. Sunt lucruri pe care eu nu le îndrăznesc să le cer de la nici măcar un prieten. Sunt lucruri pe care tu nu le poți îndrăzni să le ceri de la unul care ți-e foarte apropiat, dar sunt anumite lucruri pentru tine care sunt mai intime, sunt lucruri care ți-e dorești poate foarte mult. Nu le ceri de la un om apropiat, dar de la tatăl tău te duci și îndrăznești să-i ceri ceva, ce pare uneori imposibil și știi de ce? Pentru că e tată și pentru că e tată știi că te iubește și pentru că te iubește știi că are sentimente față de tine și îndrăznești pentru că spune Roman 8:15 și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți ce? Noi nu mai avem frică, dragii mei, ce spune? Ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm. Te duci înaintea lui Dumnezeu când e greu, când ai probleme mari de tot, când oamenii spun, bă, nu te pot ajuta, îmi pare rău. Sunt momente când te duci, te prăbușești cu fața la pământ și strigi, tată! Strici Ava, adică tată, pentru că în tine Dumnezeu a pus un duc care nu mai este un duc de robie, ci unul de îndrăzneală, pentru că înțelegi că El este tatăl tău și că de la tatăl tău sunt lucruri pe care le poți cere, de la oameni nu le poți cere, dar le poți cere de la tatăl tău pentru că te iubește, pentru că îi pasă de tine. În relația cu tatăl, dragii mei, orice copil are dreptul, are îndrăzneală, dar mai are un lucru, orice copil are siguranță. Există siguranță în relația cu tatăl. Auziți ce spune în Roman 8:16? Însuși, e o lume confuză spirituală cea în care trăim. E multă ceață, de multe ori habar n-ai, nu înțelegi. Nu înțelegem o grămadă de lucruri. Nu înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru. Dar auziți ce spune Pavel în Roman 8:16? Însuși, Duhul, de asta să fii sigur. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem, ce? Copiii lui Dumnezeu. De asta să fii sigur. De asta să fii sigur, într-o lume nesigură, într-o lume atât de instabilă, într-o lume în care, dragii mei, toate lucrurile se mișcă, într-o lume în care totul e atât de schimbător de la o zi la alta. Să nu uiți un lucru. În raport cu tatăl tău, tu ai siguranță. Tu ai siguranță. Vreau să închei spunându-vă că poate la fel ca mulți dintre dumneavoastră, istoria vieții mele spirituală a experimentat și urcușuri și multe coborâșuri. Știți, există un verset în Psalmul 123:2, vă rog afișați-l. Psalmul 123:2, prima parte, auziți ce spune aici? Cum se uită ochii cui? Ochii robilor. La ce se uită? Robul la ce se uită? La ce se uită ochii robului? La mâna stăpânului. Așa se uită ochii noștri la Dumnezeu. Nu-mi place să ascult rugăciunile altora. Suntem în biserică pentecostală, fiecare se roagă pentru el. Nu? Dar de foarte multe ori, majoritatea rugăciunilor noastre sunt doar mâini întinse. Dă-mi. Dă-mi. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor. Majoritatea rugăciunilor noastre, Doamne, dă-mi. Și știți de ce? Pentru că avem mentalitate de robi. Îl slujim pe Dumnezeu cu mentalitate de rob în biserici de o grămadă de ori. Și pe noi nu ne interesează. Dacă am cântat, Doamne, dă-mi. Dacă am dat ceva, Doamne, acum dă-mi. Avem mentalitate de rob. Și robii se uită doar la mână. Doamne, eu te slujesc, dar mie ce-mi cade? Vorba lui Petru, noi am lăsat totul. Și nouă, ce ne pică la afacerea asta? A fost o perioadă în viața mea când l-am slujit pe Dumnezeu cu mentalitate doar de rob. Doamne, mă uit la mâna ta, fă ceva. A trebuit Dumnezeu să mă scoată din mediul meu, să mă duc în București. Mi-a stat 4 ani frumoși, interesanți. Să mă ajung într-o grămadă de situații când n-aveam bani pe 2 zi, nici măcar de o pâine. Să am datorii de câte 500, uneori 1000 de dolari la întreținere, la taxa de școlarizare, să nu mai am nimic. A trebuit Dumnezeu să mă formeze în anii aceia, pentru că a vrut să înțeleg un lucru, că El nu-i doar stăpânul meu și eu-s robul Lui, ci El e și prietenul meu. Și știți ce am descoperit? Frumusețea nopților alea nedormite. Am descoperit că e un Dumnezeu, e cineva pe care îl cheamă Iisus Hristos. Vă spun un lucru, că uneori nu trebuie să stai doar așa. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Știți ce am înțeles? Că pot uneori noaptea târziu să mă pun undeva pe un scaun în cameră și să stau atât. Și să spun, Iisuse, nu mai pot. E 3 dimineața, alții dorm liniștiți, dar eu nu mai pot. Tu ești prietenul meu, vreau să spun ceva. A trebuit să-L descoper pe Dumnezeu în vremea facultății, să înțeleg că pot să stau și pe scaun și să mă rog. Și să mă adresez, nu să-L impresionez pe Dumnezeu în rugăciune, ci pur și simplu, fără nicio formulă introductivă, să spun: Iisus, hai să spun ceva. Până ce, eu mai mult nu pot. Și asta mi-a schimbat viața de rugăciune. Am înțeles că El este stăpânul meu, dar am înțeles că El e și prietenul meu și am zis, stai puțin, pe cum vorbesc eu cu un prieten? Iisuse, Tu ești prietenul meu și vreau să spun ceva. Eu nu vreau să mai ascund nimic de Tine. Și au fost frumoși anii ăștia, dar am înțeles că Dumnezeu vrea să mai descoper ceva. Dimensiunea Lui de Tată. E stăpânul meu. Nimeni nu poate schimba asta. E prietenul meu. Dar El mai este ceva. E Tatăl meu. Știam biblic că El e Tatăl meu. Credeți că n-am știut Romani 8? Ba da. Că-s copilul Domnului? Ba da. Dar știți, a fost un moment care mi-a deschis ochii. S-a petrecut în urmă cu câțiva ani de zile, în aprilie 2014. Pe 20, stăteam la Ștei în perioada aia, locuiam la Ștei, pe 24 aprilie 2014 s-a născut Filip, al doilea meu copil. Stăteam la Ștei, făceam naveta la Oradea, la maternitate, drumul dus întors. Pe 24 aprilie 2014 l-am ținut în prima dată în brațele mele pe Filip, a fost extraordinar. M-am dus seara acasă, m-am odihnit, pe 25 aprilie am fost toată ziua la Oradea, înapoi la maternitate, m-am dus înapoi seara acasă să mă culc. Pe 26 aprilie 2014 m-am trezit dis de dimineață și pe lângă bucuria de a-mi vedea fiul, am avut și bucuria să fie ziua mea de naștere și am zis, ce fain. Dumnezeu mi-a făcut un cadou fain. Am un copil. Dar veneam țin minte dimineața de la Ștei, pe drumul ăla încă nefăcut, nerenovat. Vă aduceți aminte? Mai bine nu. Un drum de coșmar. Și veneam pe drumul acela frumos, dimineața, dis de dimineață. Era ziua mea de naștere. N-aveam Facebook pe vremea aia, să înțelegeți ce vreau să vă spun. Și sună telefonul, eram undeva, nu mai știu, aproape de Biuș, pe acolo undeva. Și văd mami, wow. Văd mama, e ziua mea de naștere, știe că e ziua mea, mă sună, mă felicită. Numai că mama pur și simplu a uitat că e ziua mea de naștere. M-a întrebat de Alexandra, de copil, cu mâini, e ok, e bine, no, Domnul să fie cu tine, dragul mami. Și cu tine, mama. Am trecut, am mers câțiva kilometri înspre Oradea. Mă sună sora mea. Mă, sora, e un an diferență între mine și sora mea. Un an de zile numai diferență. Lidia, am vrut să zic mulțumesc. Și-a zis, Doru, cum e Alexandra? Bine. Cum e Filip? Bine. Da? No, bine, dacă poți să te ajut câteva să-mi spui. Bine, pace. Mama și sora, ok. Și vin mai spre Oradea. Și sună cine credeți, fratele meu. Fratele meu e profesor de istorie. Mă, istoricii știu datele. Și am zis, profesorul de istorie știe 26 aprilie. Am vrut să zic, mulțumesc din inimă. Dorel, cum e Alexandra? Bine. Filip, extraordinar. Dar eu nu mă întreb nimic. Nu, bun. Nu, bine, zice. Dorel, să-mi spui când veniți acasă, că nu. Să te alduiască Domnul și pe tine și pe mine. Și-a închis telefonul. Am mai primit până în Oradea încă câteva telefoane. Mă, de-aia e bine să ai Facebook, credeți-mă. Nimeni. M-au sunat toți pentru... Deja o iubesc pe Alexandru, o iubesc pe Filip, dar nu mă întreabă nimeni de ziua mea. M-am dus la maternitate, am stat 2 ore cu Alexandra, cu Filip. Au sunat telefoanele, toți mă întrebau de Alexandra și de Filip. Cum îți? Îți bine. Trebuia să mă întorc înapoi după masă la maternitate înapoi, pentru că întreprins o oră jumate, două, nu puteam să stau acolo și ce să facă unul din Ștei în Oradea? Ce să faci cu 2 ceasuri? Nu știam pe mulți în Oradea, nu era mutata, ci te duci la Lotusul nostru cel de toate zilele. Și m-am dus prin Lotus să mă plimb. Fain, Lotus, nerenovat, neextins, Și m-am dus prin lotul să mă plimb și, crezi-mă, nu sunt omul de shopping, nu mă duc, nu-mi place, rar mă duc, strig la obiect, nu-mi place să umblu mult pe acolo. Dar ce să faci să treacă timpul? Și m-am dus și m-am plimbat prin magazin și am intrat într-un magazin de haine și așa din plictiseală văd o pereche de pantaloni faină, bă, ce fain, hai să-i probez să mai treacă timpul. Mă pun, probez pantalonii, perfect, slim fit, croiți, faines. Mă uit la preț, 1.200.000, bag mâna în buzunar, stai puțin că mai ai numai bani de motorină. O naștere în România nu e așa ușor, la stat, la privat nici nu mai vorbesc. Și am zis, spune-ți pofta în cui că mi-ai strict bani de motorină, bun. Mi-am pus pofta în cui, am pus pantaloni acolo, m-am dus înapoi la maternitate, am stat încă 2 ore cu Alexandra, cu Filip, am primit telefoane, mulțumesc pentru copil și pentru soție. Toți m-au sunat, domnul să vine, 20-30 telefoane, toți, Dorel, ne rugăm pentru Alexandra, pentru Filip, mulțumesc. Vin de la maternitate, spre, după masă, spre seara, nu fără cartierul, nu fără penultimul semafor, culoarea roșie, nu se poate mai fain decât roșu. Să stai la semafor, să uite toți că e ziua ta de naștere și când ești la penultimul semafor, la culoarea roșie, sună telefonul, deja am pregătit, îți bine, am vrut să răspund, îți bine. Un prieten de-a meu, din Timișoara, mă sună, Dorel, zice, ce faci, cum e Alexandra, bine, Filip, am auzit că e născut băiatul, cum îl cheamă, i-am spus, îl cheamă Filip, e ok, fain, nu ne-am văzut de mult, Dorel, zice, dar eu ești până Oradea, da, acum plec. Dorel, eu acum intru în Oradea, mă duc spre satul mare, am o afacere acolo și zice, bă, hai să bem o cafea, te rog, hai, dacă nu-ți cer prea mult, hai să bem o cafea. Și am zis, da, pentecostal, o cafea nu strică niciodată. Bun, m-am întors înapoi, ne întâlnim la Lotus, bem cafea, o povestim câteva minute, jumate de oră, una alta și să ne despărțim. Când la despărțire am ieșit pe poarta aia principală din Lotus, eu eram parcat undeva, era parcat undeva la nu știu câte mașini de mine. Bun. Și când să ne despărțim, îmi zice prietenul ăsta meu, bă, zice, ascultă-mă, vreau să spun ceva. Eu nu știu cum e aia să-ți vorbească Dumnezeu, n-am auzit în viața mea voce. Eu nu știu cum e aia, zice, că ceva specific, dar îți spun un lucru. Dorel, zice, de azi dimineață, de când m-am trezit, m-am tot gândit la tine. Și zice, când am pornit din Timișoara, ceva îmi spunea că trebuie să te sun, sună-l pe Dorel. Nu știu, mă, zice, nu mi s-a întâmplat asta, cred că aproape niciodată, dar e ciudat, nu știu de ce. Dar am simțit nevoia să te sun. Și hai să spun ceva, frate Dorel. Să nu te superi pe mine. Da, uite, mi-a pus Domnul pe inimă, vreau să-ți dau ceva. Ok. Uite, vreau să-ți dau 200 de lei în numele Domnului, Domnul să te binecuvânteze. Te super? Da, foarte tare mă super. Mi-ai stricat ziua de naștere. Și zice că, oameni, 26 aprilie 2014. M-am uitat, 200 pantaloni. Ok. Ăștia-s de pantaloni. Și când să ne despărțim, Domnul să te binecuvânteze, Domnul să te binecuvânteze, Dorel, hai puțin cu mine, oleacă, zice, hai cu mine, până la mașină. Deschide port bagajul, mă zice, tu mă știi pe mine, te știu. Este un om mai jingaș, e genul de om care muncește foarte mult, muncește mult, îi place să se îmbrace cu haine bune. Și, zice, mi-am comandat, tu știi, zice, îmi cumpăr încălțame din Italia. Și mi-am comandat o pereche de pantaloni, de pantofi din Milano, de acolo, nu știu ce, în fine. Zice, mi-a trimis aceeași număr, numărul 43, tot de acolo cumpăr, de 2 ani de zile și ceva, tot de acolo cumpăr, tot timpul mi-a trimis buni. Dar vă, zice, mă strânge, nu știu, stângul drept, mor, zice, mă strânge, nu pot. Acum, cel mai de curios, hai să vezi cum, nu-i probez. Hai să-i probez. Pun stângul drept. Stângaș, că de-aia am pus primul stângul și apoi dreptul. Cum-s? Bă, zic, nu mă strâng nimic. Perfect, nu știu. Și zice, știi ceva? Ăștia nu pot să zic acum că mi-a pus Domnul pe inimă, că mi-e ciudă că ți-i dau. Dar zice, Domnul să-i binecuvânteze, ți-i dau și ăștia, în numele Domnului. Și în momentul ăla, mi-am adus aminte că era vremea de naștere și am zis, stai puțin, wow, și am început să plâng. Eu zic, bă, dar te strâng așa de rău și pe tine, ce? Nu, stai. Zic, stai să spun ceva. Înainte să mă sun tu, un minut, înainte să mă sun, eram la semafor, ce nu fără, și am zis așa, Doamne, Azi e ziua mea de naștere, 26 aprilie. Vreau să te întreb un singur lucru. Pentru tine, nimeni nu și-a adus aminte că e ziua mea de naștere, absolut nimeni. Eu te întreb un lucru, Doamne. Pentru tine contează că azi e ziua mea de naștere? Și-a spus, atât am apucat să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, contează pentru tine că azi e ziua mea de naștere? Și după aia m-ai sunat tu și s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat pe mai departe. A început și el să plângă, am plâns și eu, ne-am îmbrățișat. Vreau să spun, și spun cu toată responsabilitatea, credeți-mă, vă spun ceva, nu-i vorba de pantofi, nu-i vorba de pantaloni, deși au fost bun, Domnul să-L binecuvânteze. Dar nu-i vorba de asta. E vorba de ceea ce mi-a arătat Dumnezeu în acea zi. Știți ce mi-a arătat Dumnezeu? E un tată căruia îi pasă de fiul lui până în cele mai mici detalii. Că în ochii lui Dumnezeu contează. Că în ochii lui Dumnezeu contează detaliile din viața ta care pentru alții sunt nesemnificative. Vreau să vă spun că din acea zi m-am dus pe drumul ăla spre Ștei și a fost așa de fain, exceptând gropile. A fost așa de frumos drumul ăla. N-am putut decât o oră și ceva să-L laud pe Dumnezeu și să-I mulțumesc și să spun, Doamne, știi ce am înțeles? Am înțeles că Tu nu ești doar stăpânul meu, ci că-s robul Tău. Ce am înțeles că, Doamne, eu-s prietenul Tău și că Tu mă consideri prietenul Tău. Și am înțeles un lucru mai mult de atât, am înțeles că-s copilul Tău, Doamne, și că e cineva în cer și nu oricine, e unul care e Dumnezeu atotputernic, e unul la care e pământul și cerul și tot ce-i pe el și acela care deține totul, acela care poate toate lucrurile, acesta este Dumnezeu și acest Dumnezeu, pe acest Dumnezeu eu, un om neînsemnat, îl pot numi tată și el mă socotește fiul lui. Pe tine, un om care poate nu te știe nimeni, dar pe tine Dumnezeu te socotește copilul lui. Dumnezeu este tatăl tău. Cine suntem noi? Când diavolul o să mai vină să spune că tu ești un om de doi bani și că n-ai nicio valoare, când o să spună oamenii în jurul tău că ești un nimeni, când o să spună oamenii din jurul tău că pierzi timpul degeaba, că nu ești bun de nimic și că n-ai nicio valoare, să te ridici în picioare și să-i spui, știi cine sunt eu? Știi cine sunt eu? Nu sunt un om important în lumea asta, nu sunt om important în ochii oamenilor, dar eu sunt robul lui Dumnezeu și El este stăpânul meu. Dumnezeu a pus pecetea pe mine. Eu sunt prietenul lui Dumnezeu și Iisus Hristos este prietenul meu, față de care pot să mă deschid și să-I spun tot ce mă doare, tot ce mă apasă și mai mult de atât ceva. Diavole, vreau să spun în seara asta că eu sunt copilul lui Dumnezeu. Nu-L mai lăsați pe diavolul să semene confuzie în viața voastră. Nu-L mai lăsați pe diavolul să-și bată joc de voi. Aveți o identitate, avem o identitate. Noi suntem robii lui Dumnezeu. Noi suntem prietenii lui Dumnezeu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu mai slujiți pe Dumnezeu. Nu mai vă rugați lui Dumnezeu cu mentalitate de robi. Sunteți copii de Dumnezeu. Suntem copii de Dumnezeu. Hai să ne ridicăm în picioare în seara asta. Și-aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și-aș vrea să vin înaintea lui Dumnezeu și să spui, îți mulțumesc, Doamne, că am înțeles în această seară cine sunt eu de fapt. Iartă-mă, Doamne, că de atâta vreme trăiesc în confuzie, Doamne, și că eu cred toate părerile celor din jur. De ce mai ești sclavul părerilor celor din jurul tău? De ce îi crezi pe toți care își dau cu părerea despre tine? De ce asculți toate bârfele? De ce asculți toate denigrările celor care spun că ești un om care n-are nicio valoare? Tu înțelegi în seara asta, nu că spune un om, ci spune cuvântul lui Dumnezeu, Constituția Împărăției lui Dumnezeu spune și certifică faptul că tu ești robul lui Dumnezeu, că Dumnezeu te-a răscumpărat cu un preț, ești atât de important și de importantă încât a dat sângele Fiului Său pentru tine. Cine ești tu? Cine sunt eu? Sunt prietenul lui Dumnezeu. Sunt prietenul lui Dumnezeu față de care mă pot deschide. Iisus Hristos este prietenul meu. Mă numește prietenul Lui.
Pentru că nu mai există secrete între mine și El. Pentru că mi-a spus tot ce trebuia să-mi spună. Și tu trebuie să-i spui lui Iisus Hristos tot ce e în viața ta. Spune-i tot ce te frământă, tot ce te apasă, tot ce te leagă. Spune-i!
Cine suntem noi? Copiii lui Dumnezeu. Wow! Copiii lui Dumnezeu. Copii înfiați lui Dumnezeu, copii adoptați de Dumnezeu, care vor moșteni cerul, care avem drepturi să moștenim împărăția lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu care au îndrăzneală să strige miezul nopții, Tată, copiii ăia care pe patul de spital, în fața unor analize sumbre, să strige, Tată, copiii ăia care în familie, în mijlocul celor mai mari crize, să strige, Tată, că nu mai poți, când ești prăbușit, când ești terminat, când ești la pământ, să poți să strigi Duhul care în tine să adevărească cu Duhul lui Dumnezeu, că ești copil de Dumnezeu, să poți să strigi Ava, adică Tată. Pentru că El e Tatăl tău, nu e o formulă teologică, nu e expresă pe care am rostit-o în seara asta să vă fac să vă simțiți bine, e o realitate biblică, e Tatăl tău, e Tatăl tău, e prietenul tău, e stăpânul tău. Cine suntem noi? Vă dați seama ce identitate avem? Vă dați seama cine suntem cu adevărat în ochii lui Dumnezeu? Eu aș vrea să-i mulțumesc, Domnule, nu vreau să mai cer nimic în seara asta, vreau doar să-i mulțumesc lui Dumnezeu și vreau să vii să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că sunt robul Tău, îți mulțumesc că ești stăpânul meu, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că sunt prietenul Tău și că Tu mă consideri prieten, Doamne, îți mulțumesc că-s copilul Tău și că Tu ești tatăl meu, vreau să-i mulțumesc, doar atât vreau să faceți în seara asta și cred că sunteți aici oameni care înțelege ce vă spun în seara asta, pentru că nu o spun în numele meu, ci o spun în numele Domnului, noi suntem al lui Dumnezeu, noi suntem copiii lui Dumnezeu, da, Dumnezeu ne socotește copiii lui. Wow! Hai spune Domnului ceva. Fie o rugăciune deschisă, dincolo de formule și sintagme. Poți să-i spui un mulțumesc lui Dumnezeu în seara asta? Poți să-i spui un mulțumesc lui Dumnezeu că e tatăl tău? E prietenul tău? Toți te-au trădat și te-au mințit? Toți te-au bârfit de te-au rupt? Toți te-au vorbit pe la spate? Toți te-au zâmbit frumos în față și în spate au spus, băi, un nimeni. Toți te-au tratat ca ultimul om, ca ultimul rebut. Toți și-au dat cu părerea despre tine și au spus, ăsta nu-i mai bun, ăsta nu se mai ridice niciodată, e terminat, e distrus. Și în dreptul meu au spus o grămadă lucrurile astea. Dar pe mine nu m-au ridicat oamenii, pe tine nu te-au ridicat oamenii. Pe noi ne-a ridicat prietenul nostru, Iisus Hristos. Pe noi ne-a ridicat Tatăl, care atunci când vede un fiu căzut, îl ridică de la pământ. E Tată, știi ce vreau în seara asta? Vreau doar să-i mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și vreau să-i mulțumești. Atâtea motive. Hai să o facem. Doamne,